นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกท่าน
顶礼各位法师各位同修大家好
อร่อยไหมทุเรียนกรอบ
这个榴莲干好吃吗
ใครได้ชิมแล้วบ้าง
有谁有尝过的
ขณะที่ชิมเนี่ยใจเป็นยังไงรู้ทันไหม
在我们在尝那个榴莲干的时候我们的心是什么样子的我们有及时的知道吗
เห็นความโลภไหม
有看到了贪欲吗
ไหนเคยเห็นความโลภบ้าง
有谁看到自己的贪欲了的
ก่อนจะเกิดความโลภเนี่ยอะไรเกิดก่อนรู้ไหม
在贪欲升起之前什么东西先升起知道吗
ความพึงพอใจนะจากรสเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราหลังจากที่ลิ้นนะกระทบรส
当我们的舌头尝到这个满意的味道之后升起了这个满意
ก็ผัสสะนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นกิเลส
也就是这个触导致激发了我们的烦恼习气
แต่ผัสสะก็ไม่ได้กระตุ้นกิเลสอย่างเดียว
但是触并不只是一味的在鼓动我们的烦恼习气
ผัสสะกระตุ้นกุศลก็ได
้这个触也就是接触六根跟六尘的接触它同样也有可能会激起我们的善法
อย่างตาเห็นรูปเนี่ยเห็นพระพุทธรูปงดงามใจเกิดศรัทธาจิตเป็นกุศล
比如我们的眼睛看到这个非常庄严的佛像我们心里面升起了信仰这个时候心是属于善的
แต่เห็นพระพุทธรูปสวยแล้วอยากได้จิตไม่เป็นกุศลแล้ว
但是如果我们看到了非常庄严非常漂亮的佛像之后我们心里面想得到那个心已经是属于不善的了
มีใครเห็นพระแล้วอยากได้บ้างไหม
有谁看到了佛像想得到的
เห็นไหม
看到了吗
ผิดไหมที่อยากได้ถ้าเห็นพระพุทธรูปสวยเนี่ย
当我们看到漂亮的佛像之后想得到那尊佛像那个错了吗
ไม่ผิดหรอก
并没有错
ก็จิตนะเราเห็นพระเนี่ยเราจะปรุงศรัทธาหรือจะปรุงความโลภใครจะห้ามได
้因为当我们的心看到了庄严漂亮的佛像之后心是这个照做信仰善法还是照做贪欲谁可以阻止得了
ก็มีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงไป
我们的职责是这个如其本来面目的去知道
อย่ามายกพระไปก็ใช้ได้แล้ว
只是别这个冲过来把这个佛像抱回家就可以了
เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ชายหนุ่มๆเราเห็นผู้หญิงสวยเราชอบได้ไหม
因此如果我们是一个非常年轻力壮的一个男人如果我们看到了一个漂亮的美女之后心里面升起了喜欢可以吗
แล้วถ้าเรามีเมียแล้วได้ไหม
但是如果我们已经有了老婆了可以吗
ฮะผู้ชายเนี่ยก็ต้องตอบว่าได้ผู้หญิงต้องตอบว่าได้แต่รับไม่ได
้这个男人一定会回答说可以但是那女人会回答说可以但是接受不了
ในความเป็นจริงก็คือจิตปรุงอะไรนะเราก็รู้ไปตามธรรมชาติธรรมดา
事实就是无论心造作什么之后我们都是以正常平常的角度去知道那些状况
ไม่ต้องปรุงกุศลตลอด
并不说必须一直是造作善
วันนี้เจอพวกเราคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เก่านะก็มาพยายามมาคุยกับผม
今天碰到一位老师，碰到一位救生，这位救生是很努力的想跟老师做交流。
ก็พยายามอธิบายให้ฟังนะด้วยภาษาอังกฤษบ้างด้วยภาษาไทยบ้างว่าเกลียดตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบปรุงแต่อกุศล
然后他这个努力的用尽了这个英文和泰文，然后努力的在想让老师知道说他特别讨厌自己，因为心这个是一直不停的是造作的是不善法。
รู้สึกว่าตัวเองแย่มากรับไม่ได
้感觉自己真的是太糟了，然后完全接受不了。
ผมบอกว่า
Lao师就回答他说：“如果你无法接受这个，你就无法接受法。”
ก็ของจริงอ่ะ，
因为那个是事实。
ใจไม่เป็นกลางนะ，ก็รู้ไปสิว่าไม่เป็นกลาง。
心没有保持中立，要去知道说心没有保持中立。
จิตไม่ชอบนะ，เนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นล่าสุดเลย，จิตไม่ชอบ
这个心不喜欢是这个最后升起的这个最接近最后的这个境界跟状态。
อันนี้ปัจจุบันที่สุดแล้ว。
这个是最当下的状态了。
要รู้ทัน。
要及时的知道。
กิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่ชอบคือโทสะ。
升起的这个烦恼习气就是这个不喜欢，也就是嗔心。
那เราภาวนาไปทีละขณะทีละขณะ
我们修行就是每一次一个刹那每一次一个刹那的觉知下去
ไม่ต้องทุกขณะ
并不需要这个每一个刹那
แต่รู้บ่อย
ๆ但是要常常的去觉知
รู้บ่อยๆก็คืออะไรคือไม่ลืมตัวบ่อยๆ
常常的觉知的意思是什么？就是别常常的忘了自己。
กายเป็นยังไงนะ ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น。
身体是什么样子的，就去知道说它是那样子的。
จิตใจเป็นยังไง รู้ว่าเป็นอย่างนั้น。
心是什么样子的，就去那样子去知道它。
วันหนึ่งลืมตัวเองบ่อยไหม？
我们一整天忘记自己很频繁吗？
หรือรู้สึกตัวบ่อย
还是觉知很频繁
ยากไหมรู้สึกตัว
觉知难吗
รู้สึกตัวจริงๆยากไหมเหรอใหม่ๆก็ยากอยู่นะ
说这个觉知难吗事实上在刚刚开始的时候是有一些难度的
เพราะอะไรเพราะความเคยชินของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นความเคยชินที่รู้สึกตัว
为什么因为我们大家的习惯我们大家的惯性并不是会觉知自己的
ความเคยชินของเราก็คือหลง
我们的习惯是迷失
แล้วเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคนไหนฝึกชำนาญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเคยชินใหม่เนี่ยมันจะค่อยมากขึ้น
如果谁这个能够做到不停的反复的去练习跟训练我们这个新的习惯就会慢慢的强大起来
因为ความเคยชินที่จะรู้สึกตัวนะมันจะค่อยๆกินพื้นที่ของความเคยชินที่จะหลง
这样这个觉知自己的这个新的习惯就会慢慢的去逐步的去侵蚀去占用那些迷失的那个习惯的地盘
อยู่ดีๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันไม่เกิดหรอก
无缘无故的这个我们的对自己的觉知它是不会升起的
ต้องฝึก
一定要训练
สติเป็นของที่ไม่ได้เกิดเอง
决心并不会是自身会无缘无故的升起的
มันต้องมีเหตุของสติ
一定要有决心，一定要有决心升起的因。
去开如是累累，
也就是我们要这个不断的去持续的去觉知。
กายนั่งอยู่นะรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู
่身体坐着去觉知到这个坐着的身体
ด้วยใจที่ปกติ
是以平常普通的心
ยืนนะรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึก
站着觉知坐着觉知这个躺下觉知
รู้สึกบ่อยๆวันนึงนะไม่ต้องเจตนามันก็รู้สึกเอง
常常的去觉知时间一久我们就可以并没有任何的刻意它会自然的自动的能够去觉知
ใครไม่ชอบดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูอย่างอื่นก็ได
้谁如果不喜欢观身体的行住坐卧也可以去观别的
ดูแค่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกได้ทั้งวันแล้ว
就仅仅只是观身体呼气身体吸气就可以一整天可以观了
ทั้งวันก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออก
因为一整天有的就只是呼气与吸气
ฝึกได้นะมีสติทั้งวัน
如果能够训练的话就可以一整天都有决心
ยากไหมรู้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออก
觉知身体呼气跟吸气难吗
ยากป่ะ
难吗
ก็ไม่ยากนะแต่ไม่ค่อยรู้รู้สึกว่า
并不难可是我们不太去觉知
รู้สึกว่าปกติไม่ค่อยรู้สึก
感觉到吗我们平常不太觉知
ใจมันไม่ค่อยดูอ่ะ
心不太去看
คนส่วนใหญ่นะมาภาวนาเนี่ยมาเรียนธรรมะมาภาวนานะมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ว่าธรรมะดีนะแล้วก็มาเรียน
绝大部分人这个学法修行超过一半以上的人认为说因为法很好所以来学
มีไม่กี่คนที่ผมเห็นนะที่รู้สึกด้วยใจจริงๆว่าธรรมะเนี่ยเป็นหนทางเดียวเนี่ยที่จะพาให้เรานะออกจากกองทุกข์นี้ได
้但是以老师这个看的经历来看有只有极少数的人在心底里面真的会感觉到说仅仅只有这个法这样唯一的可以带领我们从六道轮回的苦海里面跳脱出来的唯一的一条路
你得说ธรรมะดีมาเรียน
有的只是说哎法很好所以来学
你得说อยากเป็นภริยาเลยมาเรียน
有的只是说想成为圣者所以来学
ถ้ายังเขาเรียกเหตุผลในการมาเรียนของเรานะถ้าเป็นเหตุผลว่าวันหนึ่งจะได้เป็นภริยาบุคคลนะจะได้มีคนกราบไหว้เยอะๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่อ่ะ
如果我们的出发点是说我们是希望修行以后有一天可以变成圣者让别人来顶礼来膜拜那个就不是了
那เป็นเพื่อสนองกิเลสเป็นทำไม
要成为圣者是为了迎合自己的烦恼习气为什么要去成呢
ใครก็แล้วแต่นะถ้ารู้สึกด้วยใจจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางนะที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์ใจจะขยันดู
无论是谁如果在他心底里面真的是升起这样的感觉说这个法是唯一一个可以带领自己从苦海里面从轮回里面跳脱出来的唯一的一条路他的心就会非常精进的去光照
แต่มันจะบังคับให้พวกเราทุกคนนะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ได้
但是要想说强迫每一个人都有那样的感觉是做不到的
ในความเป็นจริงนะแต่ละคนเดินทางมาถึงตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ ผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้ว
事实上我们坐在这个地方的人事实上我们每一个人已经曾经见过好几位佛陀了
ตื่นเต้นทำไม
有什么紧张呢
วัฏฏะนี่นะยาวไกล
这个轮回是非常的久远的
กว่าจะพัฒนานะจนได้มาเป็นคนเนี่ยก็นานมากแล้ว
要想有机会可以投身为人那个都已经要花够长的时间了
กว่าจะพัฒนานะให้มันใจมีศรัทธาในพระศาสนานะก็ใช้เวลาอีกนาน
要想让我们的心对于佛教升起信仰心那个也是需要花很久很久的
那กว่าใครสักคนนะจะมีศรัทธาจนถึงว่ามีความสนใจในวิธีการปฏิบัติยิ่งนานกว่านี้อีก
尤其是如果一个人他对于这个佛教的修行的方法有这个深进一步了解的这个兴趣这样要花的时间会更加的久远更加的久远
คนจำนวนมากที่นับถือพุทธศาสนาบางคนก็ยินดีอยู่แค่การทำทานเท่านั้นเอง
很多人信奉佛教他们仅仅只是满足于布施
ได้ไหว้พระก็มีความสุขแล้ว
他们觉得自己有机会礼佛都已经很快乐了
นั้นอาศัยเวลานานนะกว่าพวกเราจะสะสมเหตุปัจจัยที่จะมานั่งในสถานที่แบบนี
้因此我们今天有机会能够坐到这样的一个地方来我们是花了非常非常久的时间的累积
บังเอิญไม่มี
没有任何的偶然
ในประเทศจีนก็มีคนสนใจธรรมะจำนวนหนึ่ง
在中国也有一部分人对法是有兴趣的
จะมีสักกี่คนที่จะได้ฟังธรรมะนะแท้ๆนะไม่ประกอบด้วยเปลือกไม่ประกอบด้วยพิธีกรรม
但是又有几个人可以真正聆听到纯纯粹粹的法的没有任何的仪式没有任何的其他的外壳的纯粹的法有几个人可以有机会聆听到
บางคนมีศรัทธานะอุตส่าห์ไปเข้าคอร์สที่นั่นที่นี
่
ก็ไปเรียนอะไรผิดๆมา
有些人这个很有信仰心然后努力的去这里参加禅修那个地方去这个参加学习最后他们学的是错的
ก็คิดว่าดีนะแต่ว่าเขาเรียกมันผิดทั้งสำนักไงมันก็เลยไม่รู้ว่าผิด
他们以为很好因为整个道场全是错的所以他们不觉得自己是错的
ไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนหรอกในประเทศไทยก็เป็นอย่างนี
้这些不只是在这个中国是这样的在泰国也是同样的情形
ในประเทศอื่นๆที่ผมรู้จักก็เป็นแบบนี
้在这个老师所认识的其他的国家也是这样的情况
มันทำเหตุมาพวกเราทำเหตุมาพอสมควรนะที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมะแท้ๆเพื่อความพ้นทุกข์
我们大家在这个今天有机会能够聆听到为我们离苦的纯纯粹粹真正的法我们在这一块已经是累积到相当的程度才会有这样的因缘
แต่ว่าเหตุยังไม่พอ
但是 我们的因缘还不完全具足。
หน้าที่นะก็มีหน้าที่ทำเหตุเพิ่ม
我们的职责是进一步的是在那些因缘上面去让他们更加的去完备
ไม่ใช่ทุกชาติที่จะเจอธรรมะ
并不是我们每一世都有机会可以遭遇佛法
หลุดจากชาตินี้ไปนะไม่มีใครรับรองได้ว่าอีกกี่ชาติถึงจะได้ฟังธรรมะอีก
过了这一世没有任何一个人可以担保说我们多少生多少世以后可以再次有机会来聆听法
เรื่องจริงเป็นอย่างนี้นะ
事实就是这样的
ครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่าการอุบัติของพุทธศาสนาในสังสารวัฏนะเปรียบเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยความมืด
祖师大德们曾经有一个比喻说这个佛教的诞生就好比是这个就好像全世界全处在黑暗之中
ขณะที่ศาสนาอุบัติเนี่ยเหมือนกับมีฟ้าแลบขึ้นมาหนึ่งขณะยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วสัตว์โลกนะก็จมอยู่ในความมืดมนอีก
佛教的这个诞生就好比是一个刹那的闪电这一个刹那的闪电这个光明带给整个三界六道的重生但是只是那么一刹那所有的众生再一次重新陷入黑暗之中
นั้นสัตว์โลกจำนวนมากใช้เวลานานกว่าจะสะสมบารมีเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์ไป
因此在这个六道的众生一定要这个花非常非常这个累积非常非常多的这个福报因缘才可以彻底的从苦海里面跳脱出来
มันอย่าประมาทนะ
因此别疏忽大意
ครูบาอาจารย์ที่ท่านระลึกชาติได้ท่านบอกว่าบางชาติเกิดมาไม่เจอธรรมะ
有一些祖师大德们他们有宿命通的时候这个他们分享说其实有些时候的这个出生是根本没有法的
ก็เคยเรียนธรรมะมานะใจไม่ชั่วหรอก
因为曾经学过法心是不坏的
แต่ไม่เจอธรรมะนะมันเหงา
但是没有遭遇佛法内心会觉得非常的孤单无聊
คือมันไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไร
因为不知道出生 是为了什么
ใครเขาทำความดีก็ทำตามความดีตามเขาไปไม่รู้เรื่องอะไร
谁如果去行善然后就跟着别人去做根本不懂
ก็เสียไปชาติหนึ่ง
就会白白的浪费一世
กว่าจะภาวนานะจนถึงจุดที่ว่าใจรู้สึกปลอดภัยนะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วรู้สึกมั่นคงอบอุ่นมากขึ้นใช้เวลานานหลายชาตินับไม่ถ้วน
直到最后透过修行来到真正能够抵达以三宝作为自己的皈依彻底的这个脱险了那个时候来算自己的生生世世数也数不清经过了多少生多少世数也数不清
มีครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบไม่ใช่เคยเปรียบเทียบเคยระลึกนะเคยนึกสงสัยว่าในกัปเนี่ยเค คยเกิดเป็นมนุษย์นะมาสักกี่ชาติ
有一位祖师大德曾经升起了一个一个疑问，想知道说在这一个宇宙生命周期里面，自己究竟出生过多少世？
นึกสงสัยขึ้นมานะก็มีนิมิตมีภาพของกองกระดูกที่สูงนะสูงกว่าตึกหลายชั้นเป็นกองกระดูกเป็นภูเขาของกระดูก
当他升起这个疑问的时候，马上有一个长相在这个自己的面前呈现，就这个一整座大山，那个全是由这个自己这个死亡这个托这个出生的这些事啊，这个每一世的有一个头颅，这一个头颅堆起来一座大山那么高。
ในบรรดากองกระดูกนั้นนะชาติได้เจอธรรมะเพื่อการปฏิบัติแท้ๆเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยมีไม่มาก
在那一像一那个高山一样堆成的那个头骨里面那这个真正可以碰到真正的法的真正佛法的是不多的
งั้นชาตินี้มีโอกาสแล้วนะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าจะดำเนินชีวิตยังไง
因此我们今生已经有了机会我们今生已经遭遇了佛法所以我们自己一定要好好的去仔细的去品仔细的去反复的去推敲说我们接下来的生命要究竟要怎么去过
มีความแก่มีความเจ็บมีความตายรออยู่ข้างหน้า
有老有病有死亡在前面等着我们
มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยรออยู
่有我们要跟我们所爱的人事物分离也在前面等着我们
ยังต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเนี่ยที่จะนำความทุกข์มาให้อีกมาก
还会有我们要碰到的我们所不喜欢的这个事物还有非常的多在前面等着我们
นั้นคอยมีสติไว
้因此要有决心
กายเป็นยังไงนะคอยรู้สึกจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึก
身体是什么样子的我们要去这个感觉心是什么样子的我们要去感觉
เป็นเส้นทางเดียวที่จะนำพวกเราออกจากทุกข
์这是唯一一条可以带领我们离苦的路
หลักของมันก็คือสตินะจะเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีทั้งปวง
里面的原则是这个觉性啊是所有善法的这个大地
มีสตินะคอยรู้ทันกิเลสในใจตน
有决心去及时的知道我们自己内心的烦恼习气
กิเลสไม่ครอบงำใจจะไม่ผิดศีล
烦恼习气控制不了我们的心我们就会自然不破戒
มีกิเลสรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนืองๆจะเกิดสมาธิ
如果我们有决心能够不断的及时去知道我们内心的散乱就会升起禅定
เมื่อมีสมาธิและสติระลึกรู้ลงที่กายที่ใจก็จะได้เดินปัญญา
一旦我们有了禅定如果我们有决心去觉知身觉知心这个时候就可以开发智慧
เมื่อเดินปัญญามากพอก็จะเหมือนจากที่หลวงพ่อบอกไว้เช้านี้
一旦如果我们开智慧这个来到足够的程度，就会正如今天龙婆巴木尊者上午所开示的一样。
เพราะเห็นความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย
因为看到实相所以厌倦
เพราะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือ
因为厌倦因为厌离所以放下执着与抓取
เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น
因为放下执着与抓取所以解脱
เมื่อหลุดพ้นนะก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าหลุดพ้นแล้ว
当这个一旦解脱之后就会自己知道说已经解脱了
ผมเองก็ยังเดินไม่ถึงจุดนั้น
老师本人也没有走到那一点
ผมพยายามอยู
่但是老师有在努力
เพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมเพื่อตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีก
因为老师明白说那不知道说为什么要去这个苦了又苦生了又生死了又死呢
เรียนธรรมะมาก็ไม่มากนะนี่หน่อยๆพอจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์นะที่อยากจอกจากทุกข์บ้างก็มาทำหน้าที่นี
้但是老师也只是学了一些皮毛学到一丁点所以但是基本可以有能力来帮助那些大家同样都处在苦海中的人所以老师才会这个坐到这里来这个尽这样的一份义务跟责任
แต่ว่าคนทำหน้าที่เนี่ยมาทำหน้าที่แนะนำได้แค่วิธีการปฏิบัติ
但是一个在这里尽责任的人他能所能做的仅仅只是来介绍修行的方法
คนไหนเดินจิตไม่ถูกต้องเราพอที่จะสามารถแนะนำได้บ้างเราก็แนะนำตามความสามารถของเรา
如果谁的心是不正确的然后老师就会根据这个自己的在自己的能力范围之内然后大概能看得出来然后以自己的能力尽自己的所能然后尽量去协助跟这个扶持
คนไหนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วปฏิบัติถูกต้องและไม่ขยันผมก็ได้แต่ชวนให้ขยัน
对于那些已经知道了修行的方法已经可以正确的修行了可是还比较懒惰老师能做到的就是这个不停的在旁边给你加油给你鼓劲让你这个让我们可以进一步的去努力去加强修行
ชี้ให้เห็นนะทุกโทษของวัฏฏะนี้
然后为我们指出说这个六道这个轮回它的弊端和它的坏处让我们来看
ชวนให้พวกเราไม่ประมาท
然后邀请我们建议劝我们别疏忽大意
因为ทำได้แค่นี้แหละทำมากกว่านี้ทำไม่เป็น
能做的就只是这一些要想比这个更多不会
了难
道要这个抓住你的双腿然后带你往前走吗这里老师是做不到的
ที่วัดก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่มาเรียนนะที่เป็นคนไทยไม่ใช่พวกเราก็เป็นอย่างนี
้寺庙也是这样子的寺庙那些是泰国人不是我们大家同也是同样的情况
มีคนกลุ่มหนึ่งนะ ที่บุญบารมีมากพอแล้วเหตุปัจจัยมากพอเรียนรู้เรื่องตั้งใจภาวนามีกลุ่มหนึ่ง
有这个 一群人有一个团有一群人他们的福报波罗蜜足够他们这个学习到修行的方法之后也有在很精进的去用功有这样的一群人
คนเรียนเรียนแล้วก็เล่นเล่นก็มี
那些这个一边学一边玩一样的心态的人也有
ก็ครูบาอาจารย์ก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ย
祖师大德们什么也做不了
ก็ได้แต่อุเบกขา
有的只是这个完全彻底的放下
ไม่เป็นไรหรอกพุทธเจ้าองค์ถัดๆไปยังมีอีก
没有关系的这个下一世佛下一下一世佛还有很多未来佛
ก็ไปเรียนกับองค์ถัดๆไปเท่านั้นเอง
那只不过是去跟未来的佛去学习而已
เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพวกเราในที่นี้นะผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้ว
所以才会说我们在座的各位已经见过好多位佛了
ทำไมวันนี้ธรรมะเป็นงี้ต้องมีคนขี้เกียจมากแน่เลย
为什么今天的法是这样的那一定有人是非常懒惰的了
ไม่รู้ใครอ่ะธรรมะมันจะพอดีกับใจผู้ฟัง
但不知道是谁但是法是刚好跟听众是相匹配的
เข้าหลักของการเจริญสติได้ไม่กี่คำนะก็ย้อนกลับมาให้ไม่ประมาทให้ขยัน
刚刚这个准备切入到这个发展决心没有几句话然后又再一次回到了别疏忽大意要这个精进用功
练了被他们干了吧
学了之后有去实践了吗
哪能练搞了开他们的路白兔碗用门黑度奶
请救生那些每一天都有在固定形式里面用功的救生请举手
他谈就挺坑不满坑能可能连搞
大概是这个救生的占救生的一半
พูดไปพูดมาก็ได้แต่บอกได้แต่ธรรมะที่พูดมามีแต่บอกว่าอย่าขี้เกียจ
说来说去这个法呀它出来的都是别懒惰要用功
พวกเราจำนวนมากนะโดยเฉพาะนักเรียนเก่าหรือว่านักเรียนใหม่ที่ฟังซีดีมาพอสมควรแล้วมีอยู่ชุดหนึ่งที่จริงอ่ะมันภาวนาเริ่มเห็นผล
我们这个有非常多的旧生事实上也有一些新生他们已经听过那些以往的那些音频跟视频的那些人事实上都已经可以开始看到这个修行的成果
จิตใจนะเริ่มเปลี่ยน
心已经开始变了
คิดดูสิขนาดเราขี้เกียจนะทำบ้างไม่ทำบ้างนะมันยังเห็นผลของการภาวนาขนาดเนี้ย
好好想一想我们这个修行这个三天打鱼两天晒网的那个三天打鱼两天晒网的我们都可以看到这样的一份明显的一份成效
因为没当在ภาวนาไปให้มันพ้นพ้นไปสักทีให้มันได้สักขั้นหนึ่ง
为什么不这个去好好的去用心让自己这个至少这个体证到这个某一个阶段的法
โลกมันมีอะไรหอมหวานนักหนาที่จะดึงดูดเราให้มันลืมตัวเองไปตลอดเวลาเนี่ย
这个世间都有什么很香很诱人的东西一直在吸引我们一直是迷失之中
ความสุขจากการเห็นรูปนะถ้าเรามีสติเนี่ยความสุขเกิดขึ้นนะแป๊บเดียวก็ดับไป
源自于我们的眼睛看到这个我们喜欢的那些画面带来的快乐，如果我们有决心的话，那个升起的快乐很快就会灭去。
ความสุขจากการกินอาหารอร่อยปั๊บเดียวก็ดับไป
源自于我们吃好吃的东西的那个快乐很快也会灭去。
อย่าเอาเวลาที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยมากกว่าครึ่งของชีวิตเนี่ยหรือแทบทั้งหมดของชีวิตนะไปแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นแค่ชั่วแป๊บเดียวแล้วก็ดับไป
别把自己的大部分时间甚至是全部的时间去放在去追求那些仅仅只是极短暂的快乐然后就会灭去的那些事物上面去
วันเวลานะค่อยๆผ่านไปผ่านไปค่อยๆแก่ลงอายุมากขึ้น
随着时间慢慢的推移我们这个年龄就会越来越大我们的这个各个方面的机能都会越来越下降
แต่ละคนลองนึกในใจว่าตัวเองอายุเท่าไหร
่我们每一个人可以试着在自己里面心里面想我们多大了
และจะมีอายุอีกเท่าไหร่
还剩我们的寿命有多长
ลองลบดูซิว่าเหลืออีกกี่ปี
试着去做一个减法看看自己还剩下几年
เวลาที่เหลือนะต้องกินต้องนอนต้องทำงานมีเวลาภาวนานิดเดียว
剩下的时间一定要吃一定要睡然后一定要工作所以再剩下来的就所剩无几了
คนภาวนาเก่งก็จะเหลือเวลาเศษ2ส่วน3ของที่เหลือ2ใน3
2ใน3ใช่มั้ย一个真正会修行的人他就可以这个修行的时间可以占这个这三分之二
ตัดเวลานอนออกไป
这个把睡觉的时间把它踢开
ส่วนที่เหลือนะมันจะเป็นเวลาที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติ
剩下来的时间就是行住坐卧吃喝拉撒说想有决心
คนภาวนาไม่เก่งจับหลักตัวนี้ไม่ได้เวลาก็จะเหลือน้อยลงกว่านี
้一个不会修行的人抓不住这个核心他剩下的时间就会更少
เพราะเวลาในการภาวนาเนี่ยจะเป็นเฉพาะเวลาที่จะทำในรูปแบบ
因为他的修行的时间仅仅只是限于固定形式的修行时间
ส่วนที่เหลือนะเป็นเวลาหลงโลก
其他的时间是属于彻底迷失在这个世间的时间
แต่ไม่ว่าเราจะเป็นพวกภาวนาเก่งหรือไม่เก่งนะเวลาก็เหลือไม่มากหรอก
但是无论我们修行是很厉害还是不厉害我们剩下的时间都不多
อยากภาวนายัง
想修行了吗
ไม่จำเป็นต้องอยากภาวนาทุกคนนะ
并不说必须是每个人都要想要修行
เพราะอะไรรู้ไหมพุทธเจ้าองค์ถัดไปยังมีอีก
为什么知道吗因为下一世佛下下世佛还会有
พวกที่เลยมาจนถึงป่านนี้ก็เป็นพวกที่ขี้เกียจมาแล้วทั้งนั้นแหละ
那些还这个到今天还剩下来的人那全都是懒惰的人
เหตุปัจจัยยังไม่พอก็ลากมาถึงป่านนี
้因为因缘不具足所以就掉队一直到掉到今天
ไหนใครอยากภาวนาแล้วยกมือ
有谁想要修行的请举手
โอ้โหแปลว่าอะไรไม่แปลว่าการพูด1ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเริ่มประสบความสำเร็จ
这说明什么这说明这个接近一个半小时的这个讲法说明是有成效的
แต่ปกตินะมันจะให้ผลนะไม่นาน
但是一般的情况下这样的这个结果这样的影响力是这个不久的
ใช่ไหม
对吗
มันเหมือนอะไรรู้ไหมเนี่ยพวกเรามาอย่างนี้นะมาเข้าคอร์สร่วมกันอาจารย์นะก็ดูพวกนี้มันเป็นโรคอะไรนะอ้อเป็นโรคขี้เกียจเอาให้ยากินแก้ขี้เกียจ
这就好比什么就好比大家一起到这边来这个学习来学法然后老师看了之后哦这些人得的是什么病得的是懒惰的病那所以给的大家吃的药是这个对治的是这个懒惰病的这个药
是啦มันก็จะให้ผลอยู่ช่วงหนึ่ง
完了之后他就会这个有一段时间内是有效果的
เสร็จแล้วบางคนนะมันก็จะไปเป็นโรคเดิมอีก
然后呢有一些人又会这个旧病又会再一次的卷土重来
เจอหน้าอีกนะก็ให้ยาแบบเนี้ยหรือว่ายาแบบนี้ไม่ได้ผลให้ยาแรงกว่านี้อีก
然后下一次再见面的时候然后只有给他再给他同样的药如果给了药之后没什么效果就会给他这个那个药力更强一点的药
จนถึงสุดท้ายนะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
直到最后就会发生什么知道吗
มันจะมีคนชุดหนึ่งที่ดื้อยาอะไรก็ไม่ให้ผลแล้ว
就会有一部分人他们就会这个对药产生这种就是抗体就是你怎么服吃药都没有效果了
อย่าให้ถึงจุดนั้นนะ
别到那个地步
ถึงจุดนั้นนะอาจารย์ก็บายบาย
如果到了那一点的话老师只有跟你拜拜
แล้วเพื่อนเราชุดหนึ่งนะที่เขาเดินได้เขาก็จะบายบายเราด้วย
然后那个我们的同修他们可以继续往前的人他们也同时也会跟我们说拜拜
ดื้อยาอย่างพวกเราอ่ะ
我们大家已经开始对药已经药物已经开始这个有了这个抗体了吗เพราะว่ายังมีโอกาสรักษาหายครับ
ยังมีโอกาสก็ดีแล้วเพราะว่าคือให้กินยาไม่ได้ก็ต้องฉีดยา
这个那也很好如果吃药不行的话就只有给你注射了
ฉีดยาไม่ได้ก็ต้องผ่าตัด
如果这个注射都不行的话就只有给你开刀了
ผ่าตัดไม่ได้ก็พาไปฝัง
然后开刀也救不了就直接把你埋了
อยากกินอะไรก็มาบอก
你想吃什么你就说
เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะหาไปให้กิน
然后你的那些我们那些同修就会想办法跟你找那些你要吃的给你
ธรรมะทุกตัวนะฟังเยอะปฏิบัติน้อยนานๆจะดื้อยาหมดแหละ
法无论是什么法只要我们听了之后我们不去落实我们不去实践最后全部都会对于法都会任何的法对我们都不会再起作用了
นักเรียนเก่าสมมติว่าอะไรๆก็รู้แล้วหลักการภาวนาก็รู้แล้ว
这个对于救生有些救生是这个什么什么原则什么什么东西都已经全知道了全都知道了
หลวงพ่อจะพูดอะไรก็พอเดาออก
หลวงพ่อ准备要讲什么都大概能够猜得出来
老师จะพูดอะไรก็พอรู
้老师要讲什么也大概知道
ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้หมด
说了一切都是无常苦无我的全知道
แต่มันรู้ด้วยเนี่ย
但是是以这里才知道
แล้วจิตนะเข้าใจผิดคิดว่าจิตรู
้而且心这个错解了心误以为知道
เกิดอะไรขึ้นก็สรุปเลยไม่เที่ยง
无论发生什么都去总结说无常
กิเลสอะไรเกิดขึ้นบังคับไม่ได
้什么烦恼习气升起了说这个控制不了的
เนี่ยแปลว่าอะไรวะเริ่มดื้อยาแล้ว
这说明什么已经开始对药物已经开始产生这个抗体了
จิตที่เข้าใจผิดนะว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงรู้ไหม
心产生误解的心他会这个怎么认为知道吗
เห็นอะไรนะก็สรุปเลย
看到什么都去总结了
ไม่ดูสภาวะ
但是根本不去看境界
ไม่ได้เห็นของจริงว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได
้并没有看到在内心升起的那些境界是无常无法掌控的
นานๆเข้านะนึกว่าตัวเองภาวนาอยู่จริงๆไม่ได้ภาวนา
时间一久以为自己在修行事实上并没有修行
เพราะอะไรอะไรอะไรก็รู้แล้ว
为什么因为什么什么都知道了
ภาวนานะเรียนได้อย่างเดียวด้วยการเห็นสภาวะ
修行只有这个仅仅只有一条路可以让我们真的去这个明白也就是要去看到境界或者是状态
ไม่เห็นสภาวะนะไม่ได้ภาวนาหรอก
我们如果没有看到那个境界我们就并没有在修行
เห็นสภาวะก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราภาวนาอยู่ที่ระดับไหน
即便是我们有在看到这个境界看到境界我们也无法我们也无法回答说我们的修行究竟是处在什么层次
บางคนเห็นสภาวะนะก็แค่เห็นนะแค่เกิดสติ
有的人看到境界只是看见那个仅仅只是这个得到觉性
ยังไม่ได้เห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ยังไม่ได้เดินวิปัสสนา
并没有看到境界呈现三法印那个还没有步入到毗婆舍那
งั้นนักเรียนเก่านะลองทบทวนดูว่าขณะจิตที่เจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมีมากหรือน้อยแค่ไหน
我们那些旧师们我们试着来自我复习一下我们自己的心这个开发智慧修习毗婆舍那它是多还是少
จะเจริญวิปัสสนาได้จริงนะมีเงื่อนไขอันหนึ่งจิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีจิตที่ตั้งมั่น
要想真的能够步入到毗婆舍那一定要有一个条件也就是这个一定要有正确的禅定也就是心一定要安住
นักเรียนเก่าเท่าที่ผมตรวจสอบเท่าที่ผมดูผ่านๆมีสติแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นมีไม่มาก
以老师的观察这些但救生门这个我们是有觉性的觉性但是我们心安住这一块是不多的
ขณะจิตที่ตั้งมั่นจริงๆที่จะเดินวิปัสสนาเนี่ยมีน้อย
在心真正安住能够这个步入毗婆舍那是很少的
กิดบ้างนานๆเกิดทีหนึ่ง
有时候也会升起但是是久久的才会升起一次
ส่วนใหญ่นะจิตไม่ตั้งมั่นจิตออกนอก
绝大部分时候是心没有安住心是往外送的
ไม่ส่งออกข้างในไม่ส่งออกข้างนอกก็ส่งเข้าข้างใน
没有往外送就往里送
แต่กระบวนการเรียนก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่อาจจะต้องเน้นเรื่องสมาธิที่ถูกต้องให้พวกเราแล้ว
但是整个学习的过程就是这样的然后随着时间的推移也许这个就需要在这个禅定这一块要进一步的加强了
การภาวนานะมี3ทาง
修行有三条路
ปัญญานำสมาธิ
智慧带领禅定
สมาธินำปัญญา
禅定带领智慧
สมาธิและปัญญาควบกัน
禅定智慧同步
ขาดสมาธิไม่ได
้不可以缺少禅定
แต่สมาธิในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าความสงบ
但是这里的禅定的意思并不是指宁静
แปลว่าความตั้งมั่นของใจ
它的意思是指心的安住
เราคอยรู้ทันนะจิตที่ส่งออกนอก
我们这个不断的去及时的知道心的往外送
เมื่อใดก็ตามที่รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกนะจิตจะตั้งมั่นชั่วขณะ
无论何时我们有及时的知道心的往外送心就会这个安住那么一刹那
การอธิบายเรื่องสมาธินะมันใช้เวลาพอสมควรตอนนี้หมดเวลาแล้ว
对于这个禅定这一块的注解因为现在的时间已经这个快没有了
แต่ว่าผมจะมีการบ้านให้พวกเรา
但是老师给我们大家留有家庭作业
นักเรียนเก่าเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยฟังธรรมะเนี่ยจะรู้อันหนึ่งว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้ทันจิตที่หลงหรือรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านหรือรู้ทันจิตที่หลงลืมกรรมฐานนะเมื่อนั้นจะตั้งมั่นชั่วขณะ
对于那些旧生或者是曾经听过法的人就会知道说当我们有及时的知道心的往外送或者是心的散乱或者是心的迷失我们的心就会这个安住那么一刹那
เดี๋ยวพวกเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นะจนถึงกินข้าวจนถึงเดินมาที่ห้องนี้ฝึกตัวนี
้等一下我们这个在从现在开始到我们晚上到这里来开课上课之前我们就是做这个家庭作业
ทำกรรมฐานหนึ่งคอยรู้ทันจิตที่หลงลืมกรรมฐานนั้นไป
修行这个一种方法然后去及时的知道我们的心忘了我们所选择的那个方法
เช่นบริกรรมคำอะไรก็ได้ก็ท่องไป
比如我们念诵念诵什么都行我们都就不停的念诵
แล้วคอยรู้ทันจิตที่ลืมกรรมฐานหรือคำบริกรรมไป
然后我们去及时的去知道我们的心忘了我们所选择念诵的内容或者是我们选择的任何的禅法当我们的心忘了的时候我们要及时的知道
หลักก็คือทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต
它的原则在于是修行任何一个禅法然后及时的知道心
คำบริกรรมหรือกรรมฐานเนี่ยเหมือนเหยื่อที่จะมาล่อให้จิตเนี่ยเคลื่อนไหวไปมา
我们所选择的这个念诵的内容或者是任何一个禅法，它就好比一个这个诱饵，然后这个只是一个诱饵。灯叶下面。
เวลาที่ตกปลา เราใช้ไส้เดือนหรืออะไร
就像我们在钓鱼的时候，想象我们钓鱼的时候用的那个蚯蚓或者什么东西来这个钓那个鱼的那个诱饵。
เราต้องการจับปลา
我们需要这个抓鱼。
ปลาเนี่ยเหมือนใจ
这个鱼就好比是我们的心。
เราจะให้ความสนใจกับปลาไม่ให้ความสนใจกับเหยื่อ
我们这个关注的这个对象是鱼，而不是我们的诱饵。
คือไม่ใช่ความสนใจกับกรรมฐานหรือคำบริกรรมที่เราท่องเป็นหลัก
也就是我们并不会把我们的真正的关注的焦点放在我们念诵的内容或者是我们的禅法上面。
สนใจใจ
我们关注的是心。
บริกรรมไปสวดมนต์ไปดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไป
我们这个念诵也行或者是光身体呼吸也行
ใครที่เคยภาวนาแล้วจะรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไป
谁如果是修行是观身体的这个行住坐卧那你也可以去观
ใครรู้ร่างกายขยับแล้วรู้สึกหยุดแล้วรู้สึกได้ก็รู้ไป
谁如果可以去观身体的动觉知停觉知那你也可以去这个观身体的动停
แล้วคอยรู้ทันจิตนะที่ลืมกรรมฐานของเราไป
然后要去及时的去知道我们的当我们的心忘了我们所选择的那些禅法的时候我们要及时的知道
เข้าใจไหม
明白吗
ใครทำนะตอนเย็นผมดูหน้าก็รู้แล้ว
谁如果谁有这个完成这个作业的话晚上上课的时候老师看你的脸就知道了
ใครไม่ทำก็ต้องให้ยาแรงกว่านี
้谁如果不做的话那就只有给你这个再给你这个那个更强那个药效更强的药给你吃了
พุทธเจ้านะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฝึกม้าที่เก่งที่สุด
佛陀被誉为这个一个最厉害的驯马师
ท่านสอนคนได้ทุกประเภท
他可以教每一种人每一类人
มีคนเคยถามว่ามันมีม้าประเภทหนึ่งอะที่ฝึกเท่าไหร่ก็ฝึกไม่ได้ท่านทำยังไง
有人曾经去请教过他说有一类马你怎么训练都训练不了那怎么办
ท่านบอกว่าท่านฆ่าเสีย
然后佛陀回答说那就杀了他
ฆ่าของท่านก็คือไม่สนใจไม่อบรมไม่สั่งสอน
他的杀的意思就是根本就是不把他放在心里根本就不去教根本就不去指导他
เขาไม่พร้อมเรียนเราก็ไม่ต้องสอน
因为他并没有准备好要学习那我们就不需要去教他
เอาไปทำกันบ้าน
好，去做家庭作业。